Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere, capitolul al 11-lea. Bine sau benefic? Citez, deplina sfințire nu este esențială doar ca o condiție a intrării în rai, ci este de asemenea necesară pentru ca viața de creștin să-și atingă desăvârșitul potențial pe pământ. Am încheiat citatul lui Dagan Clark. Ca slujitor, aflat constant în poziția de a vorbi și de a da celorlalți, mă simt întărit și împrospătat când ascult mesajele altor oameni ai lui Dumnezeu. De curând am avut o asemenea ocazie. Păstorul care vorbea este apreciat la nivel național, conduce o mare biserică și este cunoscut pentru viziunea și dezvoltarea bisericii sale. Mesajul lui era captivant, încurajator și revelator. Miile de oameni prezenți în sală îl ascultau cu atenție. La un moment dat, acesta a făcut o afirmație în aparență bună și care dădea dovadă de smerenie. Însă mie mi s-a părut că ceva nu era în regulă. Predicatorul a spus, este posibil ca mesajul meu să pară negativ. Nu obișnuiesc să vorbesc astfel, deoarece nu mesajele mele sunt cele care aduc pocăință. Eu las toate aceste aspecte ale pocăinței pe seama Duhului Sfânt. Am încercat să domolesc neliniștea din Duhul meu, însă nu am reușit. Mai auzisem și în trecut lideri care rostiseră cuvinte asemănătoare. Nu părea să fie vreo problemă cu argumentul lui, așa că de ce să fi fost eu tulburat? Mi-am amintit apoi de cuvintele lui Pavel către un tânăr ucenic pe nume Timotei. După slujbă am căutat versetul. Propovăduiește cuvântul. Stăruie asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. 2 Timotei 4,2. Pentru început, să prezint contextul în care se găsește acest verset. Când Pavel scrie această epistolă, Timotei păstorea o mare biserică din Efes. Acest capitol al Noului Testament conține ultimele cuvinte pe care Pavel le-a scris, nu doar către acest tânăr ucenic, ci către noi toți. Cred că era conștient că acestea aveau să fie cele din urmă cuvinte, așa că le-a cântărit cu grijă, alegându-și atent subiectele. Nu m-am mulțumit cu o înțelegere de suprafață a ceea ce voia să spună Pavel prin stăruie, mustră, îndeamnă, așa că am început să cercetez. Inițial, pentru clarificare, am consultat și traducerea The Amplified Bible, însă înainte de a ajunge la versetul citat anterior, cel precedent mi-a atras atenția. Te însărcinez înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții. 2 Timotei 4,1 în traducerea din limba engleză. Cuvântul însărcinez este tradus cu majuscule și aceasta nu este o greșeală. Scopul este de a evidenția respectivul aspect. L-am contactat pe prietenul meu, Rick Renner, care studiază de multă vreme greaca și l-am întrebat care este exact înțelesul acestui cuvânt. Răspunsul lui a fost, cuvântul grecesc pentru însărcinare este diamarturomai, un cuvânt folosit când demnitarii depuneau jurământ pentru a ocupa anumite funcții. Cel care oficia jurământul se ruga zeilor pentru ca aceștia să fie prezenți și să asculte, punând astfel mare responsabilitate pe umerii celui care făcea jurământul și îl însărcina, apoi pe acesta să își facă slujba cu mare seriozitate, ținând cont de faptul că se află sub supravegherea zeilor. În contextul referitor la Timotei, Pavel spune de fapt și parafrazez, mă rog lui Dumnezeu ca el să-ți fie martor pe măsură ce vei primi cuvintele pe care am să ți le spun. Era un cuvânt deosebit de solemn care îl avertiza pe Timotei cu privire la gravitatea celor rostite, deoarece Dumnezeu însuși asculta și îl supraveghea. De aceea versetul vorbește în continuare despre judecată. Pavel își dorea ca Timotei să înțeleagă seriozitatea aspectelor pe care avea să îi le spună și pe care le va auzi. Acest cuvânt, însărcinare, este un cuvânt care punea mare responsabilitate pe umerii persoanei căreia îi era adresat. Pavel a fost foarte categoric cu acest tânăr păstor și cu noi deopotrivă, asigurându-ne că poruncile sale nu vor fi percepute ca fiind opționale. Așa cum a spus Rick, Pavel îi dăduse această însărcinare în prezența lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu avea să îl judece pe Timotei, așa cum o va face cu toți ceilalți slujitori, dacă acesta nu își îndeplinea mandatul. Mandatul este acesta. Vorbește și propovăduiește cuvântul. Stărui asupra lui. Să-ți fie prioritate și să rămâi în el. Chiar dacă timpul pare să fie favorabil sau nefavorabil, chiar dacă este oportun sau inoportun, chiar dacă este bine primit sau nu, un slujitor al Evangheliei are datoria de a le arăta oamenilor ce este greșit în viețile lor. Acesta este un aspect de mare impact. Ca reacție la explicațiile auzite m-am gândit, nici nu-i de mirare că afirmația pastorului nu mi s-a părut în regulă. Părea a fi corectă, însă în realitate nu reprezenta adevărul. Cu bună știință sau nu, el alesese ceva în aparență bună, în detrimentul dumnezeiescului. Păstorul respectiv îndrepta responsabilitatea către Duhul Sfânt, pe când Pavel declară în mod categoric că această responsabilitate ne aparține. Nu cu mult timp în urmă, un bine cunoscut păstor, împreună cu soția lui, a fost intervievat la un post internațional de știri. Reporterul a adus în discuție problematica imoralității sexuale, iar răspunsul lor a fost acesta: nu suntem noi în măsură să le spunem altora cum ar trebui să trăiască. Cunosc faptul că cei doi iubesc oamenii. Își doresc ca păcătoșii să audă Evanghelia și să se întoarcă la Iisus. Viziunea lor este minunată. Ar fi grozav dacă toți slujitorii ar da dovadă de o asemenea determinare în câștigarea celor pierduți. Cu toate acestea, oare nu începem să șovăim de la directa însărcinarea lui Dumnezeu de a le arăta oamenilor ce este greșit în viețile lor, înlocuind-o cu buna noastră abordare de a nu spune oamenilor cum ar trebui să trăiască? Erau acestea mijloacele apostolilor? La un moment dat, Pavel mărturisește strategia sa unui rege necredincios. Citez: de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Am încheiat citatul din Fapte 26, versetele 19 și 20. Să le spui celor nemântuiți să se pocăiască, iar după ce întoarcerea are loc să facă fapte vrednice de pocăința lor, are direct de a face cu felul în care ei ar trebui să trăiască. Din păcate, filosofia de evanghelizare a lui Pavel este exact opusul modalității pe care cuplul intervievat mai sus o abordase. Cea întâi este abordarea dumnezeiască. Cealaltă este doar bună. Atunci când s-a evit oportunitatea de a se adresa unui alt conducător nemântuit și soției sale, Pavel reiterează hotărârea cu care împlinește directivele divine. Citez: după câteva zile a venit Felix cu nevasta sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej te voi chema. Am citat din Fapte 24, versetele 24 și 25. Felix ceruse să vină Pavel, deoarece el și soția lui erau interesați să audă mesajul despre viața veșnică al apostolului. Două dintre principalele subiecte pe care el le-a adus înaintea lor au fost înfrânarea și judecata viitoare. Cuvintele lui Pavel au fost atât de aspre încât i-au deranjat teribil. Cum arată aceasta în comparație cu strategiile noastre moderne de a le sluji celor pierduți? Există în biserică unii lideri al căror scop principal este acela de a-i face pe cei necredincioși să revină la slujba din următoarea duminică. Desigur, să-i faci pe oameni să se întoarcă la biserică și în duminica următoare este ceva de apreciat, însă nu acesta este țelul ultim. Ținta lui Pavel nu era să stârnească în oameni dorința de a mai veni la o întâlnire, era aceea de a rosti cu credincioșie adevărul. Am participat recent la o întâlnire organizată de un tânăr păstor. El se afla într-un turneu de propovăduire al mesajului despre dragostea lui Dumnezeu și peste 1000 de oameni se adunaseră într-o sală plină pentru a-l asculta. Atmosfera era de-a dreptul electrizantă. Oamenii erau entuziasmați la auzul cuvintelor acestui tânăr lider. Înainte ca acesta să-și înceapă mesajul, audiența a fost de două ori înștiințată, de către liderul însuși și de către prezentatorul lui, că va auzi doar vești bune, dat fiind faptul că nu va spune nimic negativ în seara respectivă. Vești bune era folosit drept opusul lui negativ. Există însă cazuri în care veștile bune pot fi la o primă vedere negative, mai ales dacă au menirea de a aduce îndreptare în viața noastră. Iar dacă această îndreptare ne salvează de la a păși pe calea către moarte, atunci cum ar trebui să o percepem? După ce s-a urcat pe scenă, păstorul a câștigat simpatia publicului, făcând apel în primele 20 de minute la un umor de bună calitate. A vorbit apoi despre dragostea și pasiunea pe care le are Iisus pentru noi. Era un mesaj încântător care îți înmuia inima. La sfârșit a făcut o chemare de predare, însă fără a îndrepta pe oameni la a-și îndrepta modul de viață, la lepădare de sine, la iubirea față de Dumnezeu și depărtare de lume. Nu s-a spus nimic despre pocăința față de păcat, o învățătură de bază care vine împreună cu mântuirea, vezi Evrei 6:1. Au fost mulți aceia care au răspuns chemării în seara respectivă. A fost mesajul acelui păstor în conformitate cu mesajul lui Pavel către împăratul Agripa sau către Felix și soția lui Drusila? Era mesajul său aliniat cuvintelor lui Petru, care le spune neînduplecat celor care își doreau mântuirea: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare? Oare au fost mântuiți cei care au plecat de la întâlnire în acea seară? Cealaltă extremă. Apare din nou întrebarea, de ce este atât de ușor să aplecăm balanța în cealaltă extremă, atât de departe de aprigul detestat legalism, chiar până în punctul omiterii unor elemente cheie ale Evangheliei? Majoritatea liderilor de astăzi s-au format sub niște părinți spirituali duri și stricți. În secolul al XX-lea, acestora nu le era teamă să confrunte și să descopere păcatul, îndemnând la o viață de sfințenie. În vremea aceea nu existau nici pe departe biserici cu zeci de mii de membri, așa cum avem astăzi. Mesajele ferme spre pocăință, conforme cu Scriptura, îi îndepărtau adesea pe aceia care nu erau sinceri în căutările lor. Ulterior, ca o reacție strategică, unii lideri au considerat că ar putea să atragă mulțimile, făcând apel, în exclusivitate, la mesaje pozitive și încurajatoare. Însă, căutând numai pasajele motivante din Biblie, am minimalizat importanța pocăinței, a mustrărilor și a corecției. Am încetat din a le mai spune oamenilor că nu trăiesc în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a ajuns să fie strategia noastră în secolul al XXI-lea. Ascultă însă continuarea mandatului lui Pavel către Timotei. Tu, ca predicator al cuvântului, ai datoria de a le arăta oamenilor ce este greșit în viața lor. Mustră, ceartă, înștiințează, îndeamnă, încurajează-i neabătut și neobosit, în blândețe și în învățătură. Iată semnificațiile corespondentelor grecești ale celor trei cuvinte esențiale din acest pasaj. Elko, epitimao și parakaleo. În dicționarul Strong, elegho este definit ca a acuza, a indica o greșeală, a mustra, a certa. Dicționarul complet al cuvintelor biblice oferă o definiție mai detaliată. În Noul Testament, sensul acestui cuvânt este a acuza, a demonstra cuiva că se înșală, aducând astfel rușine asupra lui. Într-adevăr, ceva dur. Al doilea cuvânt, epitimao, este definit ca învinuire, mustrare, fără ocolișuri, cât se poate de direct. Al treilea cuvânt, parakaleo, are sensul de a mângâia, a încuraja. Acesta este aspectul ziditor, unul cu adevărat necesar. Concentrându-se pe primele două cuvinte, Pavel le poruncește slujitorilor să predice mesaje care vor stârni pocăință, care vor mustra, vor certa, vor indica vina și le vor arăta oamenilor unde greșesc. După ce am luat aminte la aceste definiții, ar trebui să punem sub semnul întrebării modelul prezent de conducere din mediul creștinismului vestic. Este strategia zilelor noastre judecata lui Dumnezeu sau judecata binelui? Pe parcursul a 25 de ani în care am călătorit cu normă întreagă, luând parte la tot felul de conferințe și de slujbe, pot să afirm cu sinceritate că am alunecat înspre partea binelui. Aș putea să împărtășesc nenumărate povești privitoare la acest subiect, însă dăm voie să mai istorisesc doar încă una. Fusesem chemat să țin o predică într-o biserică foarte numeroasă, undeva în partea de nord-vest a Statelor Unite. Îl admir pe liderul acestei biserici, îi admir munca și de-abia așteptam să petrec timp cu el, cu soția lui, cu echipa de lideri și cu biserica. Cu câteva săptămâni înainte de eveniment, am primit un e-mail de la acest păstor în care îmi scria: John, așteptăm cu nerăbdare să vii și să rostești viață peste biserică. Înainte de a-ți pregăti mesajul, ar fi potrivit din partea mea să-ți împărtășesc mentalitatea noastră. Noi suntem o biserică pozitivă, oamenii de aici nu sunt obișnuiți să audă mesaje negative. Ar fi de preferat că atunci când vei vorbi adunării noastre, să păstrezi mesajele în parametri încurajatori și să alegi niște subiecte pozitive. Apare din nou întrebarea, se compară această înțelepciune cu ceea ce Pavel îl însărcinase pe Timotei să facă? Pentru a le confrunta, voi enumera înțelesurile originale pozitive și cele pe care am ajuns să le resimțim drept negative. Cuvântul pozitiv este paracleo, verbul a mângâia, a încuraja. Cuvintele negative sunt elegho, care înseamnă a acuza, a indica greșeala, a mustra, a certa, a demonstra cuiva că se înșeală, și epitimao, care înseamnă învinuire sau mustrare fără ocolișuri. Acestea sunt trei porunci ale lui Pavel. Dintre cele trei, două sunt considerate a fi negative și doar una este pozitivă. Dăm voie să o prezint în alt mod. 67% sunt într-o corecție, iar 33% într-o afirmare. Nu vreau să spun prin aceasta că 67% dintre mesajele noastre ar trebui să fie pentru corecție. Însă ceea ce ar trebui să ne întrebăm este dacă nu cumva am pierdut echilibrul. Dacă țelul nostru este să avem în biserică o învățătură 100% încurajatoare și ziditoare, nu vom crea o tot mai numeroasă mulțime de oameni optimiști care cred că umblă bine cu Dumnezeu, pe când de fapt se îndepărtează mai mult și mai mult de natura și de prezența sa? Fundamentul poruncii. Autorul cărții Evrei ne aduce la cunoștință următoarele. Este adevărat că orice pediapsă, atunci când intervine, nu este o pricină de bucurie, ci de durere. Dar, mai pe urmă, aduce celor ce au fost antrenați astfel roata dătătoare de pace a neprihănirii. Am citat din Evrei 12:1 în New Living Translation. Găsim aici două aspecte importante. Mai întâi, disciplinarea este dureroasă. Încurajarea nu este dureroasă, însă mustrarea, corecția și indicarea greșelilor sunt. În al doilea rând, disciplina despre care ne vorbește acest pasaj este antrenamentul pentru o viață de sfințenie. Întrebarea pe care trebuie să o punem este, în ce fel ne antrenează Dumnezeu? Dacă ne întoarcem la cuvintele lui Pavel către Timotei, totul capătă sens. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, adică scrisă sub inspirația sa și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte greșelile, să disciplineze ascultarea și să antreneze neprihănirea, trăirea în sfințenie, având gândirea, scopurile și acțiunile în conformitate cu voia lui Dumnezeu, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te însărcinezi înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru sau în lumina arătării și a împărăției sale, vestește și predică cuvântul. Am citat din 2 Timotei 3, versetele 16 și 17 și din capitolul 4, primele două versete, în traducere Amplified. Din nou, ai remarcat cuvintele, să învețe, să mustre, să îndrepte greșelile și să disciplineze ascultarea? De asemenea, ai observat că Scriptura ne antrenează pentru a trăi în sfințenie și că Pavel îi poruncește lui Timotei și nouă să predice cuvântul, Scriptura, punând totul la oaltă. Iată esența pruncii. Timotei și orice alt slujitor al Evangheliei, iată un adevăr. Disciplinarea dumnezeiască este dureroasă, dar este cea care ne antrenează pentru a trăi în sfințenie. Dumnezeu aplică această disciplinare, acest antrenament, prin intermediul cuvintelor insuflate în Scriptură, care îl vor echipa la rândul său pe acela care va avea să vorbească numele lui. Așadar, predică cuvântul, Scriptura, deoarece tu, mesager al lui Dumnezeu, trebuie să le arăți oamenilor ce fel de greșeli există în viața lor. Poți ajunge să înfăptuiești aceasta doar printr-o folosire corectă în dragostea Scripturii, pentru a învăța, pentru a mustra, pentru a corecta și pentru disciplinare în supunere. Acesta este procesul divin de antrenament al celor care sunt dispuși să ducă o viață de sfințenie. Am parafrazat textul. Îmi dau seama că este un concept diametral opus mentalității din biserica secolului al XXI-lea și că ar putea fi resimțit ca un șoc. Însă vrem o biserică puternică sau una amăgită? Vrem să formăm oameni cu principii sănătoase sau oameni înșelați? Aceste porunci ne sunt date tocmai pentru a nu devia fără știință de la inima lui Dumnezeu. Dacă ne dorim o umblare statornică cu Iisus, trebuie să fim rădăcinați în Scriptură. Este imposibil să împăcăm cultura contemporană cu directivele Noului Testament. Haideți să facem o schimbare și să fim martori la nașterea unei biserici sănătoase. Convenabil sau benefic? Lui Pavel, prin descoperire de la Duhul Sfânt, i-a fost dat să vadă oameni și slujitori care nu vor păzi această poruncă. El a prevestit căderea care va surveni. Citez, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Am citat din 2 Timotei 4,3. Bine ai venit în aceste vremuri! Să vedem ce este mai convenabil, un mesaj încurajator, vesel, optimist și lipsit de greutate? Sau un mesaj de înștiințare, aspru, de corecție, care expune greșeli și care îndeamnă la pocăință? Toată lumea, incluzându-mă aici și pe mine, ar prefera să fie adresat un mesaj al cărui conținut să reflecte prima variantă. Eu sunt un om optimist, așa că tind în mod natural să gravitez în jurul mesajelor care aduc bucurie. Dacă ar avea de ales, orice ființă umană ar opta la fel. Dacă există două biserici, una în vecinătatea celeilalte, și tu știi că într-una dintre ele s-ar putea să auzi cuvinte care se vor adresa tăios purtării tale păcătoase, iar în cealaltă vei auzi doar cuvinte înălțătoare și încurajatoare, bineînțeles că vei dori să o alegi pe cea din urmă. Este exact ceea ce spune Pavel că se va întâmpla în final. Oamenii vor alege binele și nu ceea ce este dumnezeiesc. Întrebarea corectă nu este ce ne-ar plăcea, ci ce este mai benefic. Să fim onești, cei mai mulți dintre oameni nu își doresc să audă despre această alegere crucială. Ia aminte la acest exemplu. Un bărbat pe nume Steve este diagnosticat cu cancer. Tumoarea este încă într-un stadiu incipient, iar prin intervenție chirurgicală ar putea să fie vindecat fără alte complicații. Doctorul îi spune, o putem elimina printr-o procedură simplă. Steve caută apoi să audă și opinia unui al doilea medic. Acest medic nu luase aminte la cercetările medicale sau la cursurile din studenție. El doar iubește meseria de doctor și vrea să ajute oamenii așa cum știe el. Îi spune lui Steve să nu se îngrijoreze. Îi spune că totul este bine și că are înainte o viață lungă. Acest doctor spune plin de entuziasm, Steve, sănătatea ta este în perfectă stare. Steve pleacă de la al doilea doctor răsuflând ușurat. Se gândește, ce doctor cum se cade, a vorbit bine despre mine. Sunt așa de încurajat. Acum este chiar puțin nemulțumit de primul doctor, care îi recomandase să treacă printr-o procedură neplăcută, dureroasă și costisitoare. Acesta îl conștientizase pe Steve că situația lui era gravă. Abordarea lui a fost directă și nu tocmai încurajatoare. Datorită opiniei secundare, Steve este convins că nu mai are niciun motiv să fie îngrijorat. Cu toate acestea, 2 ani mai târziu, Steve este foarte bolnav și mai are doar câteva săptămâni de trăit din cauza că acea tumoare nu mai poate fi oprită. Multe dintre organele vitale au fost afectate. În acest punct, niciun fel de tratament nu îl mai poate ajuta pe Steve. Cu 2 ani înainte, ar fi fost mult mai ușor să urmeze sfatul doctorului optimist. Dar ce era necesar în acel moment? Adevărul sau măgulirile? Pașii de îndreptare sau vorbele pozitive? Lui Steve s-a spus că este sănătos când de fapt nu era. Timpul nu mai poate fi dat înapoi. Își dorește acum să fi dat crezare adevărului? Ar putea să fie aceasta actuala condiție spirituală a creștinismului vestic, atât în ceea ce îi privește pe liderii săi, cât și pe membrii bisericii sale? A fost o vreme în istoria Israelului în care liderii religioși adoptaseră în exclusivitate o slujire de tip pozitiv. Se fereau de confruntare și vorbeau doar într-o manieră încurajatoare. Dumnezeu mărturisește perspectiva sa asupra acestor pasaje. Citez, leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând pace, pace, și totuși nu este pace. Am citat din Ieremia 8,11. Interesant este însă că mesajul pe care ei îl răspândeau nu are o substanță cu nimic diferită de mesajul pe care cel de-al doilea doctor i l-a oferit lui Steve. Nu-mi plac cuvintele lui. Neacceptarea îndreptării pe care o aduce adevărul este o problemă de viacuri. Într-o altă perioadă, un împărat al Israelului plănuia o campanie militară. Cheamă înaintea lui sute de proroci și îi întreabă dacă planurile aveau să îi reușească. Acestora le era oferită o nemaipomenită ocazie de a rosti adevărul, însă unul câte unul răspund, da, vei ieși victorios, prevestindu-i succesul acțiunii sale. Împăratul lui Iuda era și el prezent, iar inima lui era îndreptată către Dumnezeu. Acesta tângea după un discernământ adevărat. Nu simțise vocea Domnului, cu toate că toți prorocii rosteau aceleași vorbe. A continuat să caute acel cuvânt care avea să rezoneze cu sensibilitatea inimii lui. În cele din urmă, împăratul Iuda îl întreabă pe conducătorul Israelului: nu mai este vreun alt proroc al Domnului care va vorbi în adevăr? Atunci împăratul Israelului răspunde: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu îmi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Trecând însă peste acestea, pentru a-l mulțumi pe celălalt conducător, împăratul lui Israel cere ca prorocul negativ să fie adus înaintea adunării împărătești. Numele acestuia era Mica, iar solul care fusese trimis după el îi transmite: iată că prorocii, într-un glas, prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Vestește-i de bine. Răspunsul lui Mica a fost: viu este Domnul că voi vesti ce-mi va spune Domnul. A făcut întocmai după ce le spuse, iar cuvântul a fost unul de îndreptare, care l-a mâniat pe împărat. Însă, după cum s-a dovedit, toți acei proroci pozitivi se înșelaseră cu privire la ceea ce avea să se întâmple, pe când Mica a avut dreptate. Unde sunt astăzi acești consilieri și slujitori asemenea lui Mica? De ce nu le auzim cu regularitate convingerile și avertismentele? De ce nu ajung bestseller cărțile lor care ne cheamă la sfințenie? De ce nu sunt ei cei mai faimoși vorbitori în cadrul conferințelor? De ce nu sunt aceștia cei mai vizionați de pe canalul YouTube? Dumnezeu a făcut cât se poate de clară directiva autorității sale prin Apostolul Pavel și totuși noi predicăm altceva. Mi s-a întâmplat ca un remarcabil păstor să-mi spună într-o zi, în timp ce luam prânzul împreună: John, dacă te uiți la majoritatea păstorilor care au biserici de succes în națiunea noastră, o să vezi că predică mesaje încurajatoare despre har și despre speranță. Unul dintre asociații săi a continuat: John, poate ar trebui să-ți reevaluezi învățăturile cu privire la subiectul harului. Era greu să înțeleagă rolul harului de a ne transforma, de a ne împuternici. Avem într-adevăr nevoie de speranță și de încurajare, însă avem nevoie și de îndreptare, de disciplină, de pocăință. Cu aceasta l-a însărcinat Pavel pe Timotei. De ce presupunem că trebuie să fie totul sau nimic? De ce este nevoie să înclinăm balanța în cealaltă extremă? Haideți dar să transmitem tot ceea ce Pavel îi spune lui Timotei. Ingredientul cheie. Permite-mi să îți mai dau încă un exemplu. Un vânzător de mașini viclean și obișnuit cu excrocheriile îți va spune exact ce vrei să auzi. Îți va zâmbi, va râde cu tine, îți va spune ce băiat bun ești și pentru că ești atât de priceput, mașina pe care tu ai ales-o este chiar cea mai bună din tot lotul său. Poate că te vei gândi: wow, nici măcar soția mea nu vorbește atât de încurajator. Aceasta este pentru că soția ta te iubește. Acest om te flatează pentru a-ți lua banii. Iată-ne așadar, ajungi la cel mai important element în structurarea mesajelor noastre, dragoste. Ca parte a trupului lui Hristos, mesajele noastre trebuie să fie îmbibate în dragoste și să pornească dintr-o inimă plină de compasiune. Odată, după o întâlnire, aflându-mă la standul de prezentare a resurselor noastre, am fost abordat de către un tânăr. Acesta a zâmbit și mi-a spus: ca și tine, sunt chemat să vorbesc profetic și să aduc îndreptarea asupra bisericii. Felul în care el a spus-o m-a făcut să mă simt inconfortabil. Am simțit că își dorea mai mult să mustre decât era în mod sincer preocupat de bunăstarea lor. Vrei să știi care este secretul vorbirii profetice? L-am întrebat eu. S-a luminat imediat, așteptându-se la un pont pentru o slujire de succes. De fiecare dată când rosești un cuvânt menit să stârnească și să corecteze, i-am spus, trebuie să îi iubești de plin pe oamenii cărora le vorbești. M-a privit cu o expresie care trăda surprinderea. După câteva momente mi-a răspuns: cred că Dumnezeu mai are mult de lucrat în mine. Am fost mândru de el pentru că a recunoscut. Și eu am avut de furcă cu aceste mesaje de confruntare. Eu iubesc nespus oamenii, iubesc biserica și îi iubesc pe liderii lui Dumnezeu. În timp ce scriu această carte sau când trebuie să mustru, mă doare inima, deoarece eu îmi doresc să încurajez și să afirm. Însă, pe de altă parte, sunt conștient că dragostea adevărată nu mă gulește, ci este plină de adevăr. Dragostea adevărată rostește ce este necesar pentru a aduce însănătoșire celor ce ascultă. Pavel scrie că adevărul trebuie spus cu dragoste și că astfel va aduce creștere și maturizare în Hristos celor care îl ascultă. Au fost și slujitori care au proclamat mesaje de mustrare, accentuând importanța sfințeniei, însă cu o atitudine de răutate. Aveau prea puțină sau chiar deloc compasiune pentru cei cărora le vorbeau. Este o situație tragică care ne va costa scump. Fiecare dintre noi trebuie să fie matur, mișcat și chiar consumat de dragoste pentru oamenii cărora îi se adresează. Iar dacă nu, mai bine să nu vorbească deloc. Ar trebui să ne dorim cu înflăcărare mai mult decât orice altceva bunăstarea celor oameni. Nu avem voie să vorbim cu atitudinea, ți-am spus eu, sau eu știu mai multe decât tine, sau eu sunt mai bun decât tine. Trebuie să comunicăm cu pasiune, dorindu-ne ce este cel mai bine pentru ei. Trebuie să îi privim pe cei din auditoriu sau pe cei pe care îi întâlnim în alte circumstanțe ca fiind mai importanți decât noi înșine. Aceasta este inima lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt.